چلو گھر چلے
یہ کرتی تھی ماں لحد میں بکا میری لاڈلی چلو گھر چلے
سکینہ اٹھو میری گاؤں کو رہائی ملے چلو گھر چلے
یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا
ارے زینب تمہارا بغیر مدینہ میں کیوی ریسے ریسے آ گھر نہ اندر کیوی ریتے زندگی پسار کر سے آزادار و روایت مچے جناب زینب ار گھر نہ سہن ماں ارے موڈ و نیچو گلی نے روتی ہتی اتلا میں نہ شور جناب عبداللہ گھر نہ اندر آوے چھے انے آوی نے کہے چھے اے عورت اے بی بی تو کون چھے مارا گھر نہ اندر رضا بغیر داخل تھئی گئی چھے ارے اتلو سانبڑبو ہتو جناب زینب عبداللہ نہ پگ بکری نے کہے چھے اے عبداللہ ارے تمہیں پڑھ مانے نہ ہو رکھیا کہ زینب کون چھے عبداللہ کہے چھے اے زینب ارے کیوی ریتے اڑکوں اے زینب ارے تارا بال سفید تھئی گیا ارے تارا چہرہ اوپر جھرری آبی گئی انے زینب تنے کے مڑکوں تاری کمر جھکی گئی چھے ہاں ساداروں اینا پچی جناب زینب حضرکم ربکم خیر الجزا ارے جناب زینب اینا بھائی نہیں شہادت انے شجاعت نہ واقعات بیان کرے چھے ارے اطلاع میں جناب زینب نہ بازو اوپر دی چادر نیچے گرے چھے عبداللہ نے چیخ نکلے چھے کہے زینب ارے بازو میں رسی و انسان کے وہ زینب کہے چھے عبداللہ ارے بھائی نی شہادت پچی ارے اشتیا کوفہ و شام ارے زینب نہ بازو میں رسی باندھی نے کوفہ نہ بازارو ماں ارے شام نہ بازارو ماں بابر
چلو چلو چلے سجی ناؤں تو
میری جان تو رہا ہی ملی
چلو گھر چلے چلو گھر چلے چلو گھر چلے چلو گھر چلے چلو گھر چلے
یہ کرتی تھی ماں لحد میں بکا میری لاڈلی چلو گھر چلے
سکیناؤں کو میری جاؤں کو رہائی ملے چلو گھر چلے
یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا ستم ہو ہوئے بتانا انہیں دکھانا چچا جان کو دکھانا ذرا ہردا خون بھری
چلو گھر چلے سکیناؤں کو میری جاؤں کو رہائی ملے چلو گھر چلے سکیناؤں کو میری جاؤں کو رہائی ملے چلو گھر چلے
بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گھڑکیاں ہماری ردا لٹی کس طرح چھینی کس طرح تیری بالیاں بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی
چلو چلے
پتر سے ملو تو دل جوئی ہوں بتانا انہیں بہت روئی ہوں قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا وہی
چلو چلے چلو چلے
لحد جب ملے تجھے بھائی کی تو کہنا اسے میری لاڈلی رہائی ملی ہمیں قید سے ہمیں اب نہیں اذیت کوئی میری بے زباں شب غم کٹی سحر ہو چکی
چلو چلے سکیناؤں کو چلو چلے
تما تو کرنا ہوا تیری موج ہے ابھی تک رواں میری پیاس پر ہوئے جو فدا چچا کے میرے ہے بازو کہاں کہاں مشک ہے کہاں ہے علم کہاں ہے جری
چلو
نہ غم کوئی نہ افتاد ہے وہ زنجیر سے اب آزاد ہے خوبی بھی تیری تیرے ساتھ ہے تیرے ساتھ ہی وہ سجاد ہے میری غم زدہ شب غم کٹی سحر ہو چکی
چلو چلے سکیناؤں کو میری جاؤں کو رہائی ملے چلو چلے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں منتظر موسم سے چھجا کا تھے આપણે અહીંયા કોઈના મામાના ઘરે શ્રી મામાના ઘરે અહીંયા આપણે મજાલીસ કરેલા હતા હઝરતના અને
બાવન વર્ષનો છો હું સાહેબ દીકરી છે અને જમાતમાં j'étais déjà consulaire, vice-président de Zamat, a dit « Maka me motalib no pelo first responsable chauve ». D'autre part, vie socialement, conseil technique, conseil spécial, si on peut dire, j'aime, non, avec les groupements d'entreprise de Manska, Ania Tougarma, président de l'Office régional de tourisme, Ania Tougarma, année sportement, en quatrième d'année, expérience judo, ceinture noire d'aïkido, ceinture noire de karaté, année divers sports, karélo. À nos présentations, c'est pour influencer à plus de jeunesse, et là, comme l'influence est karo, maté, qui est à sport karo, parce que nan, tout le monde est parce que ma auteur est le développé aussi. D'autre part, il m'a dit que je suis venu parce qu'après, il m'a dit que je suis venu à la masse pour les après. Il m'a dit que je suis venu à la sport. Alors, il m'a dit que je suis interview que je suis un expert en karaté. Je suis venu à la dégradation de karaté. Donc, je suis venu à la même chose. Et je suis venu à la même chose. Je suis venu à la même chose. Et je suis venu à la il portait président de la Bayroni, Tanama, Marie Garvarit, Memuna Merali, et même que Merali Ahmed Mahroumni Dikritse, né Sirin Bay Sujatali Mahroumani, voilà, c'est une réunion, il portait Rivasitse. Je suis dit,
c'est une maman qui m'a orcané en détail, Matera. Donc, on t'a mis pour son, donc, à moi, on t'a mis qui ou la gueule, tu as ma cérémonie pour charter.
Personnellement, tout le monde a toujours remercié Mohrama. Cheikh Hassan nous dit pour te réformer, réformer Kritse, il veut dire point pour te réformer Kritse. Mais il me dit que c'est aussi un principe, après le one qui me chaque chose a son temps. Mais il me dit que je ne dis pas dans le cas modernisme, par un bonitisme après au Piogitli, elle est après profondément. Mais je crois que nous croyons qu'après tout le monde, à certains d'agres, nous avons que nous avons dit que nous avons dit que nous avons franchement, je crois que après nous avons dit que 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 nous avons alors, lac choukar, qui est le cas de la ville 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 de la ville. Et puis, je suis un magique promoteur de la vie, je suis un magique promoteur de la vie, je suis un
magique promoteur de la vie, je suis un magique promoteur de la vie. Quel ressentiment tu as de ta vie ou de ta vie? Je
suis un magique promoteur de la vie. Je suis un magique promoteur de la vie. Je suis un magique promoteur de la vie. Je suis un amne botan ne maina mahata to ke kai kala ei ala ni barkat se imam hussein ni ani ma fatima to zera ne ne bdai ma sumen ni e lo kom ni dua ti mdui sar ko pasatyo ani kare kar ala bdai ne ba sa lo bati tra ke
merci beaucoup salim mama ta me amara interview ne accepte ke ra ne do tamne ek se lo pegam famine salam ke ti tamne pegam
bas son ko da pas mal mucho. Et que Amara Marum Pitadji, Marum Sherri Blamani Shermat, et Allah, je ne sais pas si Amara Bait, c'est le docteur Sherri, et Allah, nous sommes tous. Amara Sassou, Amara Sassra. Et le comme ne, on est cool, Marum, on est cool, 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 cool sagavala valmominimala mominatne ala abadrake ane iman ma vadaro kare ane har hamesha apre jitse apri jamaat apri jitla sanstama se apre ek bijane apri mohabbat rakhe ane a kom sath apre hari mari ne liye ie apro ek devoir se અને આપણી ફરજિયાત છે કહું છું બધી કે તમે મારી માગણી છે કે આપણે જરાક સોશિયલમાં છે ને ઓને શેર જમાત આ કોમની શું પ્રોબ્લેમ છે. શુક્રિયા, મેર્સી બહુ સતંતવ્યુ અને હું તદ્વીર છું. તમને અલ્લાહ તમને ઊંચો દરજો, તમને આજે તમે આજે કામ હાથમાં લીધું છે, તમારા બાપાને તમે એટલી મદદ કરો છો અને તમને જે પરેશાની છે બધી અલ્લાહ મદદ કરશે. અને શુક્રિયા તમારો બધા. મારો એક છેલ્લો પૈગામ છે કે જ્યાંથી આ ખોજા ટીવી મિઝામ પ્લાસ્ટિક છે આખા દુનિયા પ્રોફિટ મારી શકે છે. આપણને એમ છે કે તુલિયાને અમેરિક એક રાપ્રોશે છે પાસ કોન્ફેડરેશન મીડિયા અને દોત્ર પાડોશી તેલમાં મિસ્ટર હાસન હિરીજી હું રમેશિયા ફિનીમાં કે જે તમારા રેઝોન અંદરથી આ ખોજા ટીવી આજે અમને લાભ ઉઠાવી શકે છે. આપણે એકબીજાને તમને જે બધા ઓલા છો, તમે સુપેરિયર છો, જે તમે આ બધું તમે આનો તમે એનોશન કર્યું છે, તમને અલ્લાહ આબાદ રાખે. અને ભાઈ સલીમ હું શકોને ભાઈ સલીમ વિકોજા ટીવી બધા રહીને હું શકોને થઈમિયા તમને મારી જરૂર પડે તો શ્રી જોઈન્યા. તમે મોછો ભાઈને કહેશો કે એના દીકરાને તમે કહેશો હું તજીરને શ્રી જોઈન્યા બોલો. આવો ડિસ્પોઝિશન. શુક્રિયા.
તો મારો એક પૈગામ છે કે આ સલીમામાં એવા માણસ છે કે જયારે અમે પ્રોગ્રામ કરતા હોય અંજુમાને કાશીમનો, તો ત્યારે સલીમા ધરૂર ભોગ દેતા હોય. અને આ ઇફાતીનો પ્રોગ્રામ થાય, મંગીલનો પ્રોગ્રામ થાય, તો પોતે ધરૂર આપણે ભોગ દેતા હોય. તો એવો એક્ઝામ્પલ માણસ છે કે પોતે દેશા સ્પોર્ટિવ અને જન ને એકલું આપીએ કરે છે. અસલામ
ઘર ચલે ચલો ઘર ચલે ચલો ઘર ચલે ચલો ઘર ચલે ચલો ઘર ચલે.
નિખર થી માં લહદ મે બુકા મેરી લાડલી ચલો ઘર ચલે.
સકીના ઉઠો મેરી ગાંવ ઉઠો રહોડી મિલે ચલો ઘર ચલે.
યહાં સે ચલો ચલે કરબલા વહી પર તુમ્હેં મિલેંગે ચચા.
Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.